Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ7កើតខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្រមមានប្រឆាំងការជិតជែកបរទេសក្នុងបាតុកម្មនៅហុងកុងប្រទេសកម្ពុជាការពារកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីពួកជនភៀសខ្លួនពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនៅពេលប្រទេសនេះមានប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ញត្តិនៃជនជាតិភាគតិចក្នុងខេត្តរតនគិរីទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ការកសាង
ដោយសារពួកគាត់យល់ព្រមពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់បាត់បង់នៅព្រៃជំនឿបាត់បង់នៅទីសក្ការៈបូជារបស់គាត់អញ្ចឹងបាត់បង់នៅទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋរបស់គាត់
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន8នៅក្នុងខេត្ត4ត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដកហូតដីសម្បទានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិជាងកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍មកថាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់ញាជួយដល់ការរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសមួយចំនួននិងភាពរីកចម្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍ផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនណំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិច្រើនជាងបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដោយសារតែលោកបានធ្លាប់បានអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយលោកមិនមានអ្វីច្រើនដើម្បីថ្លែងការណ៍ថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំនិងតំណាងប្រទេសជិត200ចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទឬព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារម៉ោងប្រទេសកម្ពុជានោះលោកហៅណំហុងបានអះអាងថាបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងការគំរាមរបស់ពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលអន្តរជាតិត្រូវរួមគ្នាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដោយជាជំងឺអេបូឡាដែរបញ្ហាអាហ្វ្រិកលោកបានបញ្ជាក់ថាដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធផងនោះក៏ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ពិភពលោកដែរដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោក
To contribute to the peace process in the Middle East and Africa Cambodia has participated actively
ដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានបញ្ជូនក្រុមកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពជាង 2,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ម៉ាលីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ជូនកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចំនួន216នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
ក៏ដូចគ្នាដែរលោកហៅណំហុងបានអះអាងថាបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជាបញ្ហាដែលអាចជាក្តីបារម្ភថានឹងមានសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរក្រៅពីលោកបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភអំពីរឿងបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលនោះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងកម្ពុជានេះកើតឡើងចំពេលដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនិងជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងការទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ហាច្បាប់នីតិរដ្ឋនិងបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីជាដើមបញ្ហាប្រឈមដែលមានការរិះគន់ទាំងនេះមិនត្រូវបានថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហៅណាំហុងបាននាំយកបញ្ហាមួយចំនួនពីកម្ពុជាដូចជារឿងទឹកជំនន់បញ្ហាផ្ដាច់ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដជាដើម
In combating HIV AIDS Cambodia has made great strides by progressively reducing HIV AIDS
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅមុខដោយកាត់បន្ថយចំនួនយ៉ាងខ្លាំងមកត្រឹម 0.6% ក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីសម្រេចបានសន្ទុះនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានអនុម័តគោលនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះទាំងស្រុងក្នុងគោលបំណងឈានដល់ការដែលគ្មានការឆ្លងជំងឺអេដស៍ថ្មីគ្មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺអេដស៍និងគ្មានការរើសអើងនៅឆ្នាំ2020
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណំហុងបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមកត្រឹម 19.5% ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលគេដឹងថាជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកហៅណំហុងបានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ថាបានធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយសារប្រទេសទាំងនោះបានប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងបញ្ចេញជាតិពុលយ៉ាងច្រើនរីឯការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅទៀតក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបំពានលើការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកគេចាក់ចែងពីផ្លូវនៃដែនដីចិននេះទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានប្រឆាំងនឹងការជៀសចែករបស់បរទេសក៏ដោយពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនដាក់ក្រុមបាតុករនៅក្នុងសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុងនេះនៅមុនពេលពួកគេដកថយនៅពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីព្រោះពួកគេបាននិយាយថាបាតុកម្មនេះហាក់ដូចជាចុះខ្សោយហើយក៏ប៉ុន្តែវងមនុស្សបានកើនឡើងច្រើនថែមទៀតនៅពេលល្ងាចនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រចេញពីធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេតវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ស្ថានភាពនៅហុងកុងហើយគ្រប់គ្រងសេរីភាពក្នុងការប្រជុំគ្នានិងក្នុងការសម្ដែងមតិសេតវិមានបានសុំដល់អាជ្ញាធរនៅទីនោះឲ្យមានការទប់ចិត្តនិងបានអំពាវនាវដល់ក្រុមបាតុករឲ្យធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលច្រានចោលសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រក្រុងហុងកុងក្នុងការជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកមេដឹកនាំក្រុងនេះក្នុងឆ្នាំ2017ជាជាងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតែពួកបេក្ខជនដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាតុកម្មនេះជាចលាចលអាក្រក់បំផុតក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចូលត្រួតត្រាអតីតដែនដីអណានិគមអង់គ្លេសនេះកាលពីឆ្នាំ1997ប្រទេសអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនាដែលអាចនាំឲ្យមានការជំរុញទៅមុខមានន័យមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រធានប្រតិបត្តិដែនដីហុងកុងអាចត្រូវពង្រឹងបាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិនបើប្រជារាស្ត្រដែនដីនេះមានការជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនមែនទែនដោយឥតខ្លែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកសីហួរឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងការថ្លែងព័ត៌មានទ្រុសទ្រុសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រុងហុងកុងជាដែនដីហុងកុងរបស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបែបណាក៏ដោយដោយពួកប្រទេសក្រៅសម្រាប់អ្វីដែលចិននិយាយថាជាបាតុកម្មមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រាក់ជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលី មិនមែនជាកត្តាមួយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកពួកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅលើកោះណូរូនៃតំបន់មីក្រូនេស៊ីនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារផ្ដាច់មួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបរិយាណូវយ៉កកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុនណាំហុងបាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសងគុណអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែររូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះពីព្រោះខ្លួនចង់ជួយមិនមែនដោយសារប្រាក់ជំនួយរាប់លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានសន្យាថានឹងផ្តល់ឲ្យខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានរិះគន់ខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាគោលនយោបាយអាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាការព្រមព្រៀងអាក្រក់មួយសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយជាមួយ UNHCR ហើយនឹងមុនពេលយល់ព្រមទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្នុងខែនេះលោក Antonio Guterres អគ្គស្នងការទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានសម្ដែងកង្វល់ខ្លាំងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការចាក់ចេញនាំឲ្យបារម្ភមួយពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាក្រុមទី1នៃពួកជនស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះអាចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ The Voice of America VOA មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងត្រូវចុះទៅលេខានៅខាងគៀននេះដោយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះដែលបានសម្ពោធតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទាហានប្រមាណ 10,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនៅពេលបេសកកម្មប្រយុទ្ធអន្តរជាតិចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលលោក Ashraf Ghani បានចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងហាមីតកាសៃតាមរយៈដោយមានកិច្ចការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងពួកមានដឹកនាំនយោបាយនិងពួកមានដឹកនាំសាសនានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីពុទ្ធសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រជែងក៏បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចគ្នាមួយដែលបានសម្រេចនៅក្រោយរយៈពេលជាច្រើនខែនៃការមានវិបត្តិនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឬជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាពិសារអាហារពេលយប់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមាននៅមុនពេលមានការពិភាក្សាគ្នាថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះគេរំពឹងថាមានដឹកនាំទាំងពីរនេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ខ្វល់ខ្វាយអំពីបរាជ័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឲ្យមានវិនិយោគបរទេសច្រើនជាងមុន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិភាគតិចក្នុងខេត្តរតនគិរីចាប់ផ្ដើមដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានកម្រិតថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងលោកហេរៈសមីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ជនជាតិភាគតិចក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួន3ឃុំគឺឃុំភ្លុកឃុំស្រែកោនិងឃុំក្បារមាសស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសេសានសរុបចំនួនជាង700គ្រួសារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបញ្ឈប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេសេសាន2 បន្ទាប់ពីការតវ៉ាកន្លងមកទទួលបានបរាជ័យបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងជនជាតិភាគតិចបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះមានតែសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទេបានបដិសេធមិនទទួលញត្តិពីប្រជាជនដោយលើកហេតុផលថាអភិបាលខេត្តមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសលោកដាំសំណាងជនជាតិភូណងរស់នៅឃុំក្បាលរមាសតំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិចដែលបានមកដាក់ញត្តិដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សម្ដែងសារអាមេរិកតាមរយៈទូរស័ព្ទមកថាពួកគេមិនគាំទ្រឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2បន្តទៀតទេដោយខ្លាចក្រែងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតដល់វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ដោយសារពួកគាត់យល់ព្រមពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់បាត់បង់នៅប្រៃជំនឿបាត់បង់នៅទីសក្ការៈបូជារបស់គាត់អញ្ចឹងបាត់បង់នៅទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋរបស់គាត
់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំហរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចែកផ្សាយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិចាស់និងមិនព្រមទទួលយកសំណងទេដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចដីកសិកម្មដីបំរុងទុកដីដូនតាដីកប់ខ្មោចនិងជីវសាស្ត្រចម្រុះគ្រប់ប្រភេទលោកកុលសមុលអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេដោយសារតែលោកកំពុងជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅអាក្រៅប្រទេសចំណែកលោកអេងសេរុងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយសារតែលោកមិនទាន់បានឃើញញត្តិនោះនៅឡើយ
ខ្ញុំមិនបានទទួលលិខិតខ្ញុំមិនដឹងលិខិតនឹងយ៉ាងម៉េចផងខ្ញុំកំពុងប្រជុំ
លោកហូសំអុលអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមិនបានផលចំណេញដល់ជនជាតិដើមភាគតិចទេលោកមានប្រសាសន៍ថាសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកមានតម្លៃថោកមិនស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃនៅលើទីផ្សារទេ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចដើមស្វាយម្ដងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃ5ដុល្លារអញ្ចឹងវាអត់សមមកតោះរយៈភាពទៅនឹងអាតម្លៃទីផ្សារទោះបីមិនបានច្រើនក៏ដោយគាត់ឲ្យបានសមរម្យបន្តិចអញ្ចឹងណា
លោកប៊ុនថាន់មន្ត្រីគាំទ្រកម្មវិធីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងសិទ្ធិសហគមន៍នៅតំបន់ទន្លេ3មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011បានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុន Lower Season 2ដែលអាចផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន Lower Season 2នេះជាការវិនិយោគទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Hydro Langkang និងក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន8នៅក្នុងខេត្តចំនួន4ត្រូវបានដកហូតដីសម្បត្តិមកវិញពីព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដោយបានសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែរិះគន់ថាវិធានការនោះហាក់ដូចជាយឺតពេលលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ផ្ទៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសរុប 13,423 ហិកតាត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានដកហូតចេញពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន8កិនមកត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះនេះបើយោងតាមការអង្ដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិក្នុងខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនឹងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពលើការគ្រប់គ្រងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាការដកហូតយកដីសម្បទាននេះមកវិញធ្វើ ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនខ្លះមិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីទៅលើទីតាំងដែលខ្លួនបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតបានសម្រេចបោះបង់មិនធ្វើការវិនិយោគ
បាទគឺគាត់បានទៅយូរហើយហើយគាត់មិនមានការអភិវឌ្ឍអីទេបាទជាងទេថាវាអាចថាងាយសម្រាប់យើងក្នុងការជាមូលហេតុចម្បងក្នុងការដកហូតត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគូសបញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនថាយើងចេះតែដកហូតក្រុមហ៊ុនដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេ
ក្រុមហ៊ុនទាំង8មានដូចជាក្រុមហ៊ុនវិមានសេឡាក្រុមហ៊ុនសៀនហេង Investment ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិ2កន្លែងក្រុមហ៊ុន Blue Metro Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនហេងបូណាត Co Ltd ក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះបានសំសិទ្ធក្នុងការធ្វើការអភិវឌ្ឍសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅលើផ្ទៃដីនៃតំបន់អូសានជាតិក្រុងព្រះសីហនុរៀមក្រៅពីនេះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនសានវឌ្ឍនៈដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អូសានជាតិគិរីរម្យនិងបូកគោក្រុមហ៊ុនឋានសួរចំកាត់និងក្រុមហ៊ុនច័ន្ទរតនៈក្រុបដែលទទួលបានដីសម្បត្តិនៅក្នុងតំបន់អូសានជាតិបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកសាយសំអល់មានប្រសាសន៍ថាផ្ទៃដីដែលដកហូតបាននឹងប្រែខ្លាយទៅជាតំបន់ដីអភិរក្សវិញ
ប្រែខ្លាយដីនេះឲ្យទៅជាតំបន់អភិរក្សដីអភិរក្សឡើងវិញបាទដីទាំងអស់នេះយើងអាចទេទៅជាដីអភិរក្សវិញដោយសារថាមិនទាន់មានការកាប់ឈើនៅឡើយទេនៅតំបន់អស់នេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយសម្ព័ន្ធជំរឿនការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅឆ្នាំ2014នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 2.2 លានហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ក្រោមរូបភាពជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រហែលជាង 420,000 នាក់បានរងឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មករបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសារតែជារយៈពេលនៃការខិតជិតចូលមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5និងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិជាបណ្ដោះអាសន្នដោយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននាពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននាពេលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចបង្កើតការរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2013កម្មវិធីទាំងពីរបានបរាជ័យទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចេញបទបញ្ជាផ្អាកការផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនយ៉ាងណាក៏ដោយការទប់ស្កាត់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយរបាយការណ៍ដដែលបានអះអាងថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចំនួន16ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចាប់តាំងពីពេលដែលបទបញ្ជាអំពីការផ្អាកការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកច័ន្ទសវ៉េតអនុប្រធានផ្នែកសិបអង្កេតសិមនុនៃសមាគមការពារសិមនុអត6ថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍នៅពេលដែលលោកឃើញមានការចាត់វិធានការដកហូតយកដីមកវិញពីក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានធ្វើតាមការសន្យា
វាជាការរងចាំយូរពេកហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយើងក្នុងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំមើលឃើញក្រុមហ៊ុនមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទមានច្រើនណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បានធ្វើផ្ដេសផ្ដាសគាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យារបស់គាត់ហើយស្វាគមន៍ដែរចំពោះការចាត់វិធានការដ៏ក្តៅសម្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងខ្ញុំទទូចស្នើសុំឲ្យធ្វើកាន់តែខ្លាំងមាំជាងនឹងតទៅទៀតព្រោះយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាដីធ្លីព្រៃឈើរបស់យើងហើយជាពិសេសខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេអាចរួចខ្លួនបានទេនៅពេលដែលគេបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអស់ហើយ
យ៉ាងណាមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាតប្រកាសថាក្រសួងរបស់លោកនឹងបន្តការត្រួតពិនិត្យនិងរង្វេលតម្លៃលើក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបំពេញលើការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីផ្លូវនៃដែនដីចិននេះទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានព្រមមានប្រឆាំងនឹងការជិតជែករបស់បរទេសក៏ដោយពួកប៉ូលីស បានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនដាក់ក្រុមបាតុករនៅក្នុងសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុងនេះនៅមុនពេលពួកគេដកថយនៅពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីព្រោះពួកគេបាននិយាយថាបាតុកម្មនេះហាក់ដូចជាចុះខ្សោយហើយក៏ប៉ុន្តែវងមនុស្សបានកើនឡើងច្រើនថែមទៀតនៅពេលល្ងាចនៅពេលប្រជារាស្ត្រចេញពីធ្វើការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ស្ថានភាពនៅហុងកុងហើយគ្រប់គ្រងសេរីភាពក្នុងការប្រជុំគ្នានិងក្នុងការសម្ដែងមតិសេដ្ឋវិមានបានសុំដល់អាជ្ញាធរនៅទីនោះឲ្យមានការទប់ចិត្តនិងបានអំពាវនាវដល់ក្រុមបាតុករឲ្យធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងដែលច្រានចោលសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រហុងកុងក្នុងការជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកមេដឹកនាំក្រុងនេះក្នុងឆ្នាំ2017ជាជាងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតែពួកបេក្ខជនដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងបាតុកម្មនេះជាចលាចលអាក្រក់បំផុតក្នុងក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងចូលត្រួតត្រាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនេះកាលពីឆ្នាំ1997ប្រទេសអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនាដែលអាចនាំឲ្យមានការជំរុញទៅមុខមានន័យមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រធានប្រតិបត្តិដែនដីហុងកុងអាចត្រូវពង្រឹងបាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រសិនបើប្រជារាស្ត្រដែនដីនេះមានការជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនមែនទែនដោយឥតខ្លាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិហួរជុនយិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងការថ្លែងព័ត៌មានត្រួសត្រាសនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងថាក្រុងហុងកុងជាដែនដីហុងកុងរបស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបែបណាក៏ដោយដោយពួកប្រទេសក្រៅសម្រាប់អ្វីដែលចិននិយាយថាជាបាតុកម្មមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានដោះលែងមុនពេលកំណត់នៅអ្នកទស្សនយោបាយចាស់ចាស់ពីរអ្នកនៅមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi លោកត្រាន់ទូនិងលោកងឿនទួនណាមដែលទាំងពីរអ្នកនេះមានអាយុជាង70ឆ្នាំបានត្រូវដោះលែងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រោយពីលោកទាំងពីរអ្នកបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ2ទសវត្សរ៍លោកទូដែលជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមជំរុះគណបកបដិវត្តវៀតណាមបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិនអតីតទីក្រុងព្រៃនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមកាលពីឆ្នាំ1993ហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងរំលំការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋលោកណាមដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកសកម្មភាពប្រជារាស្ត្របានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1996ហើយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក19ឆ្នាំដោយលោកបានរត់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្រមជីវពលគឹកនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅតែប៉ះទង្គិចតទៅទៀតជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលកងកម្លាំងចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃការវាយប្រហារថ្មីៗបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.